olkaa kuulolle, hyvät ystävät, olette Kristillisen keskuksen ohjelman äärellä, jota nauhoitamme Nurmeksen kauniissa pitäjässä. On kaunis talvinen päivä, aurinko paistaa ja täältä pappilan ikkunoista näkyy kaunis maisema. Järvi on ihan tuossa lähellä ja kirkon mäki. Minä olen Pirkko Huhtanen ja olen vierailemassa Nurmeksen pappilassa. On täällä juuri nautittu kahvit ja laulettu ylistyslauluja ja täällä kirkkoherra Kaarlo Jalkasen kodissa ja sinä ja vaimosi täällä olette ihan niin kuin ei oltaisikaan kovin kirkollisissa korkeuksissa. Onko tällainen luonteva Jumalan palveleminen aina ollut teidän arkipäivänne?
Kyllä se on ollut silloin, kun me olemme saaneet kokea hengellisen uudistumisen, karismaattisen uudistumisen 70-luvulta alkaen on meille hyvin tuttua ja luonnollista Jumalan ylistäminen ja vapaamuotoinen Jumalan eteen tuleminen.
Olet teologian tohtori, sinut muistetaan Nehemiä-seuran puheenjohtajuudesta ja sieltä Etelä-Suomesta, mutta nyt on tainnut vierähtää jo vuosia monta täällä Pohjois-Karjalassa.
Kyllä, minä olen täällä Nurmeksen kirkkoherrana ollut runsaat 5,5 vuotta.
Tämä alue, onko sillä jotakin nimikylttiä pistettävissä, mihin se sijoittuu hengellisessä maantiedossa noin yleisesti? Onko täällä perinteitä, jotka sitovat johonkin tiettyyn herätysliikkeeseen? Minkä sortin ihmisiä täällä asuu?
Tämä on hyvin perinteistä kirkollista aluetta. Täällä on herännäisyyttä. Sitten on näitä uudempia liikkeitä, kansanlähetys ja niin edelleen. Täällä tämän oman kirkollisen toiminnan lisäksi on aina vuosittain toiminut eri järjestöjen tilaisuudet on täällä pidetty. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvin, hyvin tällainen perinteinen kirkollinen seurakunta.
Mutta nyt kuuluu kummia. Tuossa katselimme juuri lehtileikkeitä. On karjalaisen sanomalehti Karjalainen ja toinen oliko se nyt nimeltään Itä-Karja?
Ylä-Karjala.
Ja siellä otsikoidaan aivan kummallisesti kielillä puhumisesta ja Pyhän Hengen toiminnasta ja armolahjoista.
Kyllä. Täällä oltuani 5 vuotta muutamat aktiiviseurakuntalaiset alkoivat kysellä, että eikö voisi armolahjoja rukoilla heille. Olisiko mahdollista saada näitä armolahjoja omistaa? Olivat jo vuosien ajan kuulleet armolahjoista ja lukeneet kirjoista. Ja sitten tuli aika, jolloin halusivat aivan käytännössä kokea. Ja niinpä sitten viime keväänä 1994 rohkeasti rukoilimme yhdessä Pyhän Hengen täyteyttä ja kielillä puhumisen lahjaa ja hyvin monet saivat tämän lahjan ja näin täällä lähti hyvin nopeasti ja voimakkaasti liikkeelle tällainen karismaattinen herääminen, karismaattinen uudistuminen. Nämä ystävät, jotka saivat ottaa näitä lahjoja vastaan, todella kokivat voimakkaan hengellisen uudistumisen ja sen todella näki heistä päälle päin. Ja rakkaus Jeesukseen aivan uudella tavalla syveni ja samoin he aktivoituivat entistä enemmän rukoilemaan ja toimimaan muiden ihmisten hyväksi. Ja viime kuukausien aikana aina yhä useammat ovat tähän joukkoon liittyneet.
Onko vastaanotto näille uusille asioille, onko se pelkästään myönteistä vai kuuluuko soraääniä? Ja kun näin kysyn, niin tässä katselin juuri näitä yleisöosastokirjoituksia, että siellä nimimerkin takaa joku on vähän arvostellut.
Kyllähän tämä on uutta ja outoa, nimenomaan näin perinteisessä paikassa missä todellakaan näitä karismaattisia ilmiöitä ei ole aikaisemmin ollut, niin totta kai niitä vierastetaan. Mutta on myöskin tällaista hyvin kiinnostusta ja halua tulla mukaan.
Milloin Pyhä Henki ensimmäisen kerran kohtasi sinut, muistatko?
Niin, tämä onkin hyvä kysymys. Minähän olen lapsesta saakka ollut uskossa. Voimakkaan Pyhän Hengen kosketuksen sain vuonna 1961, jolloin Pyhä Henki heitti minut lattialle ja sain siinä kokea hyvin voimakkaan Pyhän Hengen läsnäolon ja siinä halusin antautua Jeesukselle. Että ehkä tätä voisi sanoa ensimmäisenä tällaisena voimakkaana kokemuksena. Sitten 70-luvun jälkipuoliskolla sain ottaa vastaan Pyhän Hengen täyteyden ja kielillä puhumisen lahjan ja siitä tämä oma karismaattisuuteni on sitten alkanut.
Miten kielillä puhuminen on tärkeä hengellisessä elämässä ihmiselle, tai onko se tärkeä, onko se esimerkiksi välttämätön?
Kielillä puhuminen on hyvin tärkeä. Sanoisin, että se on uskovan ihmisen peruslahja, se on kommunikointiväline Jumalan kanssa, hyvin tehokas seurusteluväline. Pyhä Henki puhuu vieraalla kielellä salaisuuksia hengessä. Ei tarvitse itse huolehtia siitä, mitä puhuu, mitä rukoilee. Pyhä Henki antaa aina oikean rukouksen. Se on myös kiitoksen ja ylistyksen lahja. On ihanaa ylistää kielillä. Se on myöskin taistelu, rukouksen kieli. Joskus kokee, että Pyhä Henki antaa oikein sellaisen vihaisen, käskevän kielen. Silloin tietää, että sielun vihollisen voimat väistyvät.
Kerroit, että rukoilet ihmisille kielillä puhumisen lahjaa. Miten siihen rukoukseen vastataan? Tuleeko aina myöntävä vastaus Jumalalta?
Sanoisin, että kyllä. Aina kun ihminen on valmis ottamaan lahjan vastaan, niin kyllähän sen saa. Että rohkenisin sanoa niiden henkilöiden kohdalla, joille olen lahjaa rukoillut, niin 90% saa Pyhän Hengen kosketuksen ja normaalisti saa myöskin kielillä puhumisen lahjan, joka sitten myös jää pysyvästi. Kaikille se ei jää pysyvästi, mutta voi sitten rukoilla uudelleen, että hän saa sen.
Ja jollekin voi olla vieras tuo ilmaisu puhua kielillä. Mitä se tarkoittaa?
Kielillä puhuminen on Pyhän Hengen antamaa kieltä. Paavali puhuu, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Niin kielillä puhuminen yksinkertaisesti, se voi olla jollakin vieraalla kielellä, tunnetulla, tunnistettavalla kielellä puhumista, tai sitten se voi olla enkelien kielellä. Se on jotakin joka tapauksessa kieltä, jonka Jumala ymmärtää ja kuulee, ja jolla ihminen saa puhua Jumalalle. Kun olen rukoillut kielillä puhumisen lahjaa ihmisille, olen todennut, että he saavat hyvin yksilöllisesti näitä kieliä. Joku saattaa saada hyvin sellaisen hienon ja arvokkaan, sanoisiko klassisen kulttuurikielen, jossa on kaikki hienot nyanssit ja kieliopin säännöt ja kaikki painotukset. Jotkut toiset saavat yksinkertaisemman kielen. Jokaisella on tavallisesti yksi peruskieli, jolla hän puhuu, mutta sitten kieli hyvin usein vaihtuu. Esimerkiksi esirukouksessa niin kun esirukouskohteet vaihtelevat, niin myöskin kielet vaihtelevat sen mukaan.
Saanko kysyä näin henkilökohtaisen kysymyksen, että kun sinä puhut kielellä, tiedätkö mitä kieltä puhut?
En tiedä. Se on niin vierasta, että en pysty sanomaan. Jokin näistä kielistä muistuttaa Kiinan kieltä, joku ehkä afrikkalaista kieltä. Että ehkä, en ole tarkkaan osannut laskea, mutta ehkä parikymmentä kieltä saattaa tulla esiin, kun pidemmän aikaa puhun kielillä.
Onko tällainen kielillä puhuminen tuonut jotakin tällaista hämmästelyä seurakunnan toimintaan? Sehän nyt ei ole kuitenkaan ihan jokapäiväistä, että luterilaisen kirkon kirkkoherra puhuu näin parilla kymmenellä eri kielellä. Ymmärrän toki, että sieltä saarnapöntöstä aina pelkästään kielillä saarnaa, mutta...
No tietysti olen saanut huomautuksia siitä, että korostan liikaa kielillä puhumista, mutta koska tämä asia nyt on uusi ja tuore ja ihmiset ovat vastaanottavaisia ja toisaalta kielillä puhumisesta ei juuri ole puhuttu eikä puhuta kirkon piirissä, niin sen takia minä olen pitänyt tätä esillä ja kielillä puhuminen on todella suuri, tärkeä lahja, jonka Jumala haluaa antaa omilleen.
Tuleeko se yleensä aivan erillisenä Jumalan pyhän hengen työnä, Jumalan lahjana, vai liittyykö siihen jokin suurempi paketti sitten pyhän hengen annostusta?
Kyllä, on kysymys pyhän hengen täyteyden omistamisesta, ja kielillä puhuminen on siinä, sanoisiko tällainen niin kuin kuuluvin, huomattavin, ulospäin tuleva ilmiö, mutta tämän lahjan saaneet täällä Nurmeksessa. Monet ovat saaneet sen ohessa paljon muuta. On ilmestyksen lahjaa, profetiaa, selittämistä, tiedon ja viisauden sanoja. Jotkut ovat rohkaistuneet rukoilemaan sairaiden puolesta ja niin edelleen, että todellakin on kysymys paketista.
Siirrytään pian muihin mielenkiintoisiin pyhän hengen toiminta-alueisiin, mutta vielä tästä kielillä puhumisesta haluaisin kysyä, jos joku on todella kiinnostunut meidän kuuntelijoistamme saamaan kielillä puhumisen lahjan ja ei nyt ilmeisestikään tarvitse tänne Nurmekseen asti matkustaa. Mitä haluaisit sanoa neuvoksi tai ohjeeksi? Miten toimia tällaisessa tilanteessa?
Tietysti on hyvä, jos on mahdollista henkilökohtaisesti rukoilla, mutta olen minä kerran rukoillut puhelimessa ja siellä luurin toisessa langan toisessa päässä tämä henkilö alkoi heti puhua kielillä, että sekin on mahdollista, mutta tietysti henkilökohtainen tapaaminen on aina parempi ja sitten voi myöskin itse pyytää sitä lahjaa aivan yksinkertaisesti uskossa ja luottamuksessa ottaa sen lahjan vastaan.
Kehotatko kuitenkin, että joku tällainen henkilö, joka haluaa pyhän hengen täytyyden, menisi jonkun toisen uskovan luokse, joka on täyttynyt pyhällä hengellä ja pyytää häntä rukoilemaan?
Kyllä on hyvä tehdä näin ja nimenomaan sellaisen henkilön luokse, jolla on tottumusta rukoilla tätä lahjaa.
Kirkkoherra Kaarlo Jalkanen, me puhuimme tässä jo siitä, että tämä seutu Pohjois-Karjala on monien perinteiden paikka. Täällähän on myöskin tällainen kalevalainen kulttuuri ja täällä on ihan lähikilometrien päässä tuo Bomba-talo. Vaikuttaako se ihmisten hengelliseen elämään lainausmerkeissä? Löytääkö joku hengellisyyttä näistä ilmiöistä?
Kyllähän monet etsivät sielulleen ja hengelleen ravintoa tällaisista kulttuuririennoista. Täällähän on joka kesä aina jokin huomattava näytelmä esitetty Bomban kesäteatterissa ja kyllähän tämä kiinnostaa ihmistä. He etsivät myöskin kulttuurista itselleen syvempää hengen elämää.
Olet varmasti perehtynyt Pohjois-Karjalan historiaan sillä tavoin, että onko täältä löydettävissä pyhän hengen työtä aikaisemmilta
ajoilta, ennen kuin nyt on tämä uusi ilmiö, josta puhumme tarkempaan hieman tuonnempana.
No niin, tässä minulla on Juhani Kuurneen vuonna 1944 kirjoittama kirja Hengentuulta Karjalassa. Juhani Kuurne oli sotavuosina täällä pappina ja hän kertoo näistä pyhän hengen ilmiöistä tässä kirjassaan. Hän nimittää sitä hurmoksellisuudeksi ja puhuu, kertoo tässä, miten täällä oli paljon kielillä puhumista. Ihmiset kaatuivat, saattoivat synnin tuskassaan huutaa, toiset taas iloitsivat, riemuitsivat, kädet ylhäällä juoksivat ja niin edelleen. Ehkä minä tästä voisin lukea esimerkiksi lukkari Heikki Hannikaisen kuvauksen 1800-luvun 50 paikkeilla. Tässä on hänen lainauksensa. Kokouksissa mänivät muutavat tainoksiin, eli puolipyörryksiin, ja sitten sirkuttivat, mikä mitäkin. Toiset taas puhuivat selvillä sanoilla ja luettelivat, kutka Jumala nyt otti armoihinsa ja keille hän antoi lapsen oikeuden. Ja taas, kuinka se ja se on vielä onnettomassa tilassa. Kun herännyt pappi saarnasi kirkossa, nousi semmoinen sirkutus ja monet näkyivät tosiansa olevankin puolipyörryksissä.
Aikamoisia ilmiöitä. Ymmärrätkö tuon sirkutuksen iloksi?
Sirkutus on iloa ja kielillä puhumista, jota tässä puhutaan.
Löytyisikö sieltä lisää kenties esimerkkejä, mitä silloin 1800-luvulla puolivälissä tapahtui?
Juhani Kuurne kirjoittaa näin. Lajissaan raitis ja syvällinen hurmoksellisuuden piirre oli niin sanottu huuto, tai hänelle tuli huuto. Ja kerrotaan eräästä talon emännästä, että hänelle tuli kova huuto miehensä puolesta. Eränäkin jouluaattona hän kaatui saunan kynnykselle ja huusi Jumalan puoleen. Samanlainen huuto hänelle tuli myös erään sisarensa hautajaisissa. Tämä huuto oli siis hätähuuto näiden henkilöiden sielun tilasta. Ja sitten näin kirjoitetaan, muutamat alkoivat yhtäkkiä kenenkään aavistamatta huutaa ja valittaa omaansa ja muiden jumalatonta elämää, muutamat pyörtyivät. Näin tainoksissa ollessa selkeni heille Jumalan vanhurskaan vihan ja helvetin kärsimysten tunnossa päivän selväksi koko entinen jumalaton elämänsä kehdosta siihen hetkeen saakka. Niille, jotka synneistään heräsivät, ei ollut yön eikä päivän rauhaa, vaan he voivottelivat, valittivat ja vuodattivat kyyneliä, eivätkä jaksaneet edes syödä eikä juodakaan, vaan kuihtuivat kuin ruoho, kunnes Herra nosti painavan syntikuorman heidän hartioiltaan. Ja silloin syntyi taas suuri ilo ja kielillä puhuminen ja tämä sirkutus.
Aika ihmeellisiä asioita. Eikö kuitenkin jollakin tavoin tuttuja, jos kieliasua vähän nykyaikaistettaisiin, niin tämähän voisi sopia nyt niihin tapahtumiin, joita täällä Nurmeksessa on ihan joitakin kuukausia koet. Kirkkoherra Kaarlo Jalkanen, onko sinulle tuttua niin sanottu Toronton herätys tai nauruherätys tai millä nimellä sitä nyt itse kukin haluaa kutsua?
Kyllä se on tuttua. Olen siitä lukenut paljon ja täällähän meillä vieraili aivan hiljattain Englannin anglikaani kirkon kirkkoherra Coles rouvansa ja erään toisen pariskunnan kanssa ja saimme silloin täällä Nurmeksen kirkossa kokea aivan vastaavaa, mitä olen lukenut Toronton herätyksestä.
Torontosta sieltä Airport Vineyard -seurakunnasta kerrotaan samanlaisia asioita kuin luit tuosta 1800-luvun puolivälin kuvauksista. Jotkut huutavat, jotkut itkevät, jotkut nauravat, jotkut kieriskelevät lattialla. Ja jos verrataan niitä ilmiöitä siihen, mitä täällä Nurmeksen tilaisuuksissa tapahtui, niin mitä täällä tapahtui? Olivatko ne samankaltaisia?
Kyllä täällä oli itkua ja naurua ja Jumala monia kosketti hyvin syvästi niin, että saattoivat 1,5 tuntiakin levätä maassa ja kertoivat sitten jälkeenpäin, miten olivat saaneet olla Pyhän Hengen tehokkaassa syvähoidossa. Ja nämä, jotka siinä makasivat, saattoivat välillä itkeä ja välillä nauraa. Todellakin täällä tapahtui näitä ilmiöitä ja kaikki, jotka olivat rukoiltavina, niin kokivat hyvää vapautusta, iloa ja Pyhän Hengen hoitoa. Tämä oli erittäin myönteinen kokemus minulle ja kaikille niille, jotka saivat siellä olla mukana.
Menivätkö nämä ilmiöt sitten vierailijoiden mukana takaisin Englantiin vai jäikö jotakin tänne Nurmekseen ja teidän seurakuntanne toimintaan?
Minä uskon, että tänne on myöskin jotakin jäänyt, että nämä, siellä oli joitakin seurakuntalaisia mukana rukoilemassa ja varmasti he nyt ovat entistä rohkeampia rukoilemaan toisten puolesta ja uskon, että Jumala antaa Pyhää Henkeänsä entistä voimakkaammin tänne Nurmekseen. Tätä me täällä tarvitsemme.
Onko niin, että kirkkoherrana toivotat tervetulleeksi tällaisen maallikkojäsenten mukanaolon ja toiminnan, vai onko siinä jotakin vaaroja?
Toivotan tervetulleeksi juuri tällaisen maallikkoherätyksen, jossa jokainen Pyhän Hengen kosketuksen saanut henkilö saa löytää oman paikkansa ja tehtävänsä. Sehän on Jumalan tarkoitus, että nimenomaan seurakuntalaisten keskuudessa tämä Pyhä Henki saa toimia ja heidän välityksellään sitten sanoma Jeesuksen rakkaudesta levitä niiden keskuuteen, jotka eivät vielä Jeesusta tunne.
Olet teologian tohtori. Miten jos ajatellaan, että olet tutkinut paljon Raamattua ja jos vertaat näitä ilmiöitä kaikkeen siihen, mitä Raamatusta on löydettävissä, niin kysymys on ihan yksioikoisesti se, että ovatko ne raamatullisia?
Ne ovat raamatullisia. Nimenomaan Vanhasta testamentista löytyy hyvin voimakkaita kuvauksia luitten riutumisesta ja nesteitten ehtymisestä, jotka juuri kuvaavat erilaisia ilmiöitä ja suumme on naurua täynnä ja niin edelleen, että kyllä Raamattu on täynnä näitä ilmiöitä.
Mitä on tai kuka on Pyhä Henki?
Pyhä Henki on Jumala. Hän on Herra ja eläväksi tekijä, niin kuin Nikean uskontunnustuksessa sanotaan. Hän on todella Herra. Hän toimii suvereenisesti niin kuin hän tahtoo ja hän on eläväksi tekijä. Vain hän voi tehdä eläväksi kuolleen elämän, kuolleen kristillisyyden. Hän voi antaa todellisen hengellisen elämän ja häneltä tätä virvoitusta kyllä riittää.
Sanon virvoitus. Jotkut ovat kutsuneet tätä viimeaikaista Pyhän Hengen toimintaa, joka alkoi tammikuussa 1994 noin nyt raportoidusti sieltä Torontosta. Ja sitä on nyt toista vuotta jatkunut ja ilmenee eri puolilla maailmaa, jopa kuulemma sellaisissa paikoissa, missä ei kukaan ole vieraillut mistään Torontosta tai Englannista. Olen kuullut seurakunnista Siperiassa, jossa tällaisia ilmiöitä tapahtui. Olen itse ollut Armeniassa viime vuoden lopulla, jolloin sielläkin tällaisia ilmiöitä tapahtui ilman, että niitä tuotiin mistään. Ja nyt tämä ilmiö on tänne Suomeenkin levinnyt. Näetkö, että se voisi jäädä? Tai onko sillä jokin merkitys koko Suomen kristikunnalle?
Kyllä minä uskon, että Tämä kuuluu Jumalan suunnitelmiin aivan vastaavasti kuin viime vuosisadalla Jumala antoi suoraan taivaasta herätyksen laajalti eri puolille Suomea, niin kuin tuossa äsken muutaman katkelman luin täältä Pielisen Karjalasta ja Nurmeksesta, niin uskon, että Jumala haluaa samalla tavalla antaa tänne Suomeen suoraan taivaasta voimakkaan Pyhän Hengen herätyksen. Tämä kansa tarvitsee perusteellisen ravistelun ja kääntymisen Jumalan puoleen, täydellisen uudistumisen. Minä uskon, että Jumalalla on suunnitelma Suomen kansan kohdalla. Tästä voisi puhua laajemminkin, että Jumala on niin kauan halki vuosisatojen johtanut meidän kansaamme. Olemme saaneet olla vapaa maa. Minä uskon, että tällä on Jumalan suunnitelma. Hän haluaisi tehdä tästä todella uskovan kansan, joka Pyhän Hengen voimassa elää ja toimii ja vie sanomaa sitten kauas rajojen ulkopuolelle.
Eli se voisi palvella myöskin tällaisena lähetys evankeliumin asian merkeissä.
Kyllä, kyllä nimenomaan tätä ajattelen.
Onko tämä ilmiö mielestäsi ennen kaikkea herätystä vai onko se jotakin? Sehän koskettaa nyt pääasiallisesti uskovia. Se koskettaa ensin kristittyjä ja silläkin on ilmeisesti joku ajatus tai tarkoitus.
Kyllä näin on, että Jumala haluaa meidät kristityt ensin perusteellisesti uudistaa ja ottaa käyttöönsä. Vasta sitten hän voi antaa herätyksen, joka koskettaa sitten kaikkia.
Suomalainen yhteiskunta on perinteisesti tietenkin luterilainen ja valtaosa meidän kansamme ihmisistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Ja kuitenkin ihmiset ovat aika sekulaareja, aika se kristillisyys on aika paljon sellaista tapakulttuuria. Voitaisiinko ajatella näin, että Jumala tekee tällaisia niin epätavallisia asioita, että ihmisiltä kerta kaikkiaan menevät kaikki entiset tavat ja tottumukset noin sopivasti sekaisin, ja sitten Jumala voi tehdä jotain uutta, tai mistä luulet olevan kysymys, jos ajatellaan tällaisia ilmiöitä, että joku itkee tai joku nauraa. Ei ole ihan tavallista, että kirkossa nauretaan ääneen.
Kyllä Jumala haluaa näin toimia. Tuulet tulevat, ja kun tuulet tulevat, niin silloin todellakin tuuli puhaltaa ja tuulettaa perusteellisesti, niin että ne vanhat, piintyneet, jäykät ajatuskuviot särkyvät, ja todella siinä on Jumalan edessä vain särkynyt ihminen, jonka Jumala sitten saa eheyttää.
Mikä tässä on erilaista kuin esimerkiksi 70-luvun karismaattisuudessa tai Niilo Ylivainion toiminnassa? Onko nyt jotakin aivan uutta?
Kyllä silloinkin saatiin kokea hyvin voimakkaasti Jumalan kosketusta ja niiltä ajoiltahan on tuttua tämä hengessä lepääminen, jota kaatumiseksi sanotaan. Ja jo silloin Jumala toimi voimakkaasti, paransi ja eheytti. Mutta kyllä tämä on varmasti vielä voimakkaampaa. Se menee vielä syvemmin ja monipuolisemmin ihmisiä koskettaa. On tämä perusteellisempaa, sanoisin näin.
Miten suomalainen voi kokea Pyhän Hengen tai mitä sitä ennen pitäisi tietää Pyhän Hengen työstä ja toiminnasta?
Tietenkin ensin tulee olla uskova, siis tulee olla uudesti syntynyt ylhäältä ja olla Jumalan lapsi. Ja hänellä on jo silloin Pyhä Henki. Pyhä Henki todistaa hänelle, että hän on Jumalan lapsi ja hänellä on rauha Jumalan kanssa. Mutta Jumala haluaa tämän lisäksi antaa paljon muuta. Raamattu puhuu paljon Pyhän Hengen täyteydestä ja armolahjoista. Ja ne kuuluvat kaikille kristityille. Ja uudesti syntyminen on sitä varten, että me voimme Jumalan lapsina elää ja me olemme taivaan perillisiä. Mutta pyhän hengen täyteys ja armolahjat annetaan sitten palvelua varten ja sitä varten, että voimme todella elää voimakasta elämää Kristuksen yhteydessä.
Täytyykö niitä aina pyytää vai antaako Jumala pyytämättä näitä hengenlahjoja?
Jumala antaa hyvin mielellään ja kun olemme avoimia, niin aina ei tarvitse edes pyytääkään, vaan ne puhkeavat esiin. Mutta useimmiten on niin, että näistä armolahjoista ei ole puhuttu, niistä ei tiedetä. Täytyy ensin tietää ja tiedostua, että Jumala haluaa minullekin antaa ja silloin on avuksi, jos tällaisten henkilöiden puolesta nimenomaan rukoillaan.
Olen kuullut joidenkin ihmisten kertovan, miten he ovat saaneet kielellä puhumisen lahjan, eli kun he ovat olleet kiitosta täynnä, kun on ollut tällainen kiitosmieli Jumalalle ja alkanut kiittää Jumalaa vaikkapa pelastuksesta, niin siinä kiitos onkin muuttunut sitten uusiksi kieliksi.
Kyllä, tämä on hyvin, hyvin tavallista ja näin voi kuka tahansa kokea ja Jumalan sana kehottaa meitä kiittämään ja ylistämään Jumalaa ja ylistyksessä me saamme kokea Jumalan läsnäoloa. Jumala asuu kansansa kiitoksessa ja siinä hän voi todellakin täyttää meidät pyhällä hengellä ja antaa kielillä puhumisen lahjan ja paljon muuta.
Miksi ylistäminen on tärkeää? Mikä osuus sillä on? Ennen kuin aloitimme ohjelmaa, niin tuossa sinä soitit ja vaimosi lauloi ja se tuntui luontevalta ylistämiseltä. Oli helppo ajatella, että tämä nyt ei ollut esitys minua varten, vaan tämä oli jotakin, joka kuuluu teidän elämäänne.
Ylistäminen on jokaisen uskovan ihmisen normaali olotila. Taivas on täynnä kiitosta ja ylistystä. Silloin on aivan luonnollista, että me, jotka jo kuulumme taivaaseen Jumalan valtakuntaan, että me ylistämme Jumalaa. Jumala on todella ansainnut kaiken kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan ja siinä me todella saamme elää Jumalan läsnäolossa ja rakkaudessa.
Vielä toistaiseksi emme ole puhuneet yhtään sairaudesta tai kärsimyksestä tai tällaisista vaikeuksista, jotka nyt kuitenkin ovat osa ihmisen elämää. Voiko Jumala hoitaa jotakin ihmistä pyhän hengen työnä? Esimerkiksi silloin, kun hän on sairas. Voiko sairaus olla osa Jumalan työtä?
Kyllä sairaus voi olla osa Jumalan työtä ja monet kokevat juuri, että sairauden kautta Jumala vetää heitä hiljaisuuteen ja Jumalan läheisyyteen, myöskin parannuksen tekoon. Kyllä sairauksiinkin sisältyy tietty Jumalan tarkoitus, vaikka sairaudet kuuluvat tähän syntiin langenneeseen maailmaan. Ne ovat tulleet syntiin lankemuksen seurauksena, mutta Jumala voi myöskin sairauden kääntää ihmiselle hengelliseksi parhaaksi. Jumala voi myöskin sairautta käyttää hyväkseen ja myös sairas ihminen on Jumalalle tärkeä ja rakas, että Jumala ei suinkaan ole hyljännyt sairasta ihmistä.
Uskotko jumalalliseen parantumiseen tai parantamiseen?
Totta kai minä uskon, että Jumala haluaa parantaa sairaita. Jeesus on myöskin ristille kantanut meidän sairautemme sekä meidän syntimme ja Jumala paljon parantaa ihmisiä sairauksista ja me saamme myöskin rohkeasti rukoilla sitä, että Jumala koskettaisi parantavalla kädellään ja parantaisi meitä sairauksista.
Näetkö jotakin edellytyksiä sille, että joku paranee? Onko löydettävissä jotakin ominaisuuksia sellaisessa ihmisessä, jonka Jumala parantaa, vai onko se suvereeni Jumalan työ, johon ei voi vaikuttaa? Tai voiko ihminen itse vaikuttaa siihen, että hän paranisi?
se on Jumalan armoa, että ihminen parantuu, että mahdotonta on mennä asettamaan mitään ehtoja. Tietysti, jos ihminen tietoisesti elää synnissä ja vihassa, katkeruudessa, anteeksi, antamattomuudessa, silloin hän itse lukkiutuu omaan sairauteensa. Mutta kun ihminen avautuu Jumalalle, niin kyllä Jumala on valmis häntä auttamaan ja parantamaan. Ja kyllä Jumala voi parantaa myöskin ihmisiä, jotka eivät ole vielä uskossakaan, että hän tekee hyvää työtä kaikille.
Oletko rukoillut kenellekään uskon lahjaa?
Olen rukoillut uskon lahjaa myöskin ihan tässä viime aikoina, viime lauantaina oli sanan ja rukouksen ilta, jossa erälle nimenomaan koin, että hän tarvitsisi tätä lahjaa.
Mitä sinä siinä pyydät, kun rukoilet jollekin uskon lahjaa? Onko se epäilyksien poistumista vai onko siihen jotakin muuta?
Se on käytännön uskon toimivaa lahjaa. Sitä, että tämä henkilö voi palvella toisia tällä uskon lahjallaan. Jumala voi sillä tavalla käyttää. Tämä ihminen saa uskon tiettyihin asioihin, tilanteisiin, että Jumala nyt juuri tuossa ja tuossa tilanteessa toimii näin ja näin. Sitähän se uskon lahja on.
Näiden ihmisten elämässä, jotka ovat kokeneet Pyhän Hengen uudistavaa voimaa omassa elämässään, on yksi yhteinen piirre. Se on rakkaus. Mitä tällainen inflatorinen sana, noin maailmallisesti otettuna, sinulle merkitsee?
Niin, tämä rakkaus on rakkautta Jumalaa, Jeesusta kohtaan, hänen läheisyyttään, halua palvella häntä. Rakkaus ihmisiä kohtaan on se, että käytännössä osoittaa kaikkea hyvää tälle ihmiselle kaikella mahdollisella tavalla. Sekä käytännön toimissa että rukoilemalla hänen puolestaan.
Tässä jatkamme vielä hetken tätä rakkausteeman käsittelemistä.
Niin, tämä rakkaus on sellainen asia, että kun Jumalan rakkaus valtaa ihmisen, niin se on silloin kokonaisvaltaisesti ihmisen ominaisuutta. Pyhä Henki tämän antaa ja ihminen haluaa kaikessa toimia Jumalan rakkauden mukaan. Ja äsken sanoin sitä, että se on toisen palvelemista. Se on myöskin sitä, että tuo sanoman rakastavasta Jumalasta, Jeesuksesta, ihmisten kuultavaksi. Ja myöskin, että panee itsensä likoon ja on valmis jopa kantamaan sitä pilkkaa ja häpeää, mitä uskovana ja Kristuksen rakkauden täyttämänä ihmisenä saa kokea.
Tässä Pyhän Hengen työssä on ollut nähtävissä myöskin se, että eri seurakunnista ihmiset löytävät toisensa uudella tavalla. Oletko huomannut saman? Onko täällä nähtävissä tällaisia ilmiöitä?
Kyllä tämä heti vaikuttaa sen, että tällaiset seurakuntarajat, niin ne alkavat madaltua ja huomataan, että mehän olemme kaikki saman isän lapsia. Me kuulumme yhteen, meillä on sama henki ja syntyy tällainen rakkaudellinen yhteys.
Kirkkoherra Kaarlo Jalkanen, näetkö, että tämä Pyhän Hengen virvoituksen aalto, jos nyt sillä nimellä sitä kutsumme, toiset tuntevat sen herätyksenä ja siunauksena, joka on lähtenyt liikkeelle Torontosta. Me kaikki tunnustamme varmasti, että se on lähtenyt liikkeelle Jumalasta ja on hänen siunauksensa. Näetkö, että sillä on joku paikkansa, tai onko se kertomassa jotakin Jumalan lopunajan ohjelmasta?
Kyllä, ehdottomasti näin on. Minä uskon, että Jumalan suunnitelmaan kuuluu, että ennen Jeesuksen tulemusta hän valmistaa morsiammensa täyteen ihanaan kauneuteensa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, ja juuri tätä varten Jumala vuodattaa henkeänsä, että tämä seurakunta morsian voisi valmistua ylösottoa varten.
Mitä odotat seuraavaksi tänne kirkkoherran pappilaan tapahtuvaksi vai tai tähän seurakuntaan tapahtuvaksi noin Pyhän Hengen työn alueella? Onko sinulla odotuksia, onko rukousta, jota odotat, että Jumala erityisellä tavalla kohtaa?
On. Minä toivon, että tämä uusi herätys koskettaisi jokaista nurmekselaista ja jokaista seurakuntalaista, kaikkia täällä nurmekselaisia, niin että todellakin jokainen löytäisi voimakkaan suhteen Jeesukseen ja saisi kokea syntien anteeksi antamuksen ja saisi ottaa vastaan Pyhän Hengen täyteyden ja armolahjat, että koko tämä alue saisi kokea täydellisen hengellisen herätyksen ja tällaisen uudistumisen.
Lupasit, että voisit rukoilla kuulijoiden kanssa. Ajattelen erityisesti sellaista kuulijaa, joka kaipaa Pyhän Hengen täyteyttä ja kaipaa kielellä puhumisen lahjaa, eikä uskalla oikein mennä minnekään tai ei tiedä, mihin menisi. Ja ei oikein malttaisi ehkä odottaakaan tämän ohjelman jälkeistä päivää tai johonkin menemistä. Eikö? Niin, nyt on se tilaisuus ja mahdollisuus rukoilla. Haluatko sanoa jotakin pohjustukseksi siihen rukoukseen?
Olen käyttänyt aina samanlaista rukousta, kun olen rukoillut ihmisten puolesta, että saisivat täyttyä Pyhällä Hengellä ja ottaa kielillä puhumisen lahjan. Eli saisivat tämän paketin, johon sisältyy sitten paljon muutakin kuin tämä kielillä puhumisen lahja. Mutta olemme rukoilleet kielillä puhumisen lahjaa, koska se on sellainen hyvä lähtökohta. Ja me voimme tässä lopuksi rukoilla sinun kanssasi, hyvä kuulija, saman rukouksen. Ja teemme sen yksinkertaisesti sillä tavalla, että minä sanon ensin lauseen, ja sinä sanot siellä sitten vastaanottimen ääressä saman lauseen. Se on rukous. Ja tällä tavalla sinä saat ottaa vastaan tämän lahjan, ja rukouksen jälkeen voit ruveta puhumaan kielillä. Näin tavallisesti tämä kielillä puhumisen lahja otetaan vastaan. Tämä on yksinkertainen, luottavainen uskon rukous. Ja rukoilemme tällä tavalla. Sano siis perässä näin. Kiitos Jeesus, että olet antanut kaikki minun syntini anteeksi. Jeesus, täytä minut Pyhällä Hengellä. Isä, anna minulle kielillä puhumisen lahja. Kiitos Isä, että minulla on nyt tämä lahja. Kiitos Isä, että saan nyt ylistää sinua uusin kielin. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja näin tämä lahja on sinulla, ja nyt sinä voit alkaa puhua kielillä. Sinä koet, kuinka Pyhä Henki antaa sinulle ehkä ensin vieraita äänteitä, tavuja, ehkä alkaa tulla jo sanoja ja lauseita. Ala vaan puhua. Näin se lähtee.